turunduse tulejoonel.
Täna räägime ostujuhtimisest, nagu juba võisite arvata. Ostujuhtimine on paljude müüjate ja turundajate jaoks tegelikult tõeline müsteerium ja tegelikult levib hästi palju kuulu jutta sellest, kui keeruline on oma tootega kauplusesse sisse saada ja tihti öeldakse, et peaaegu võimatu. Ja mu esimene küsimus ongi siin, Katrin, sulle, et kuidas te üldse valite oma sortimenti tooteid?
Sortimenti toodete valimine käib teatud perioodide ja reeglite järgi. Kuna Selveri ketil on 44 kauplust, siis selleks, et kõik tooted oleksid õiged või siis soovitud meil sortimendis, siis meil need perioodid, mis on välja kujunenud siis igale kategooriale, on kuskil siis 1-4 perioodi aastas, oleneb siis kategooriast. Ja need perioodid, millal tooteid valitakse, on saadetakse välja ka hankijatele, et nad teaksid, millal oma tooteid pakkuda.
Ja see 1-4 on siis nagu iga kvartaal?
See on nüüd 1-4 korda aastas, see tähendab seda, et mõnel kategoorial võib olla ainult 1 korda aastas sortimendi valiku periood ja mõnel sellisel kiiresti vahelduval tootel, näiteks nagu piimatooted, võib see olla ka näiteks 4 korda aastas. Et see oleneb täiesti kategooriast ja uute toodete turule tulemise sagedusest.
Kui palju te siis selle ühe valikuga neid tooteid ära vahetate või kui palju seal kategoorias muutub siis?
Jälle oleneb kategooriast, et siin ei saa kõiki võrrelda üks ühele, et see oleneb, kui palju tuleb tooteid, uusi tooteid üldse turule. Et näiteks Nielsen on siin välja toonud, uuringute firma Nielsen on välja toonud 17-19 000 toodet tuleb üldse aastas, uusi tooteid. Wow. Ja kui me võtame Selveri kõige suurema kaupluse sortimendi, siis meil on kuskil 40-50 000 toodet, siis see tähendab seda, et pool sellest peaks nagu nii-öelda vahetuma. Aga kindlasti see niimoodi olla ei saa, sest on olemas tooted, mida ei pea aastaid vahetama. Piim ja sellised koopiim ja juustud, mis tegelikult on aastaid ühed ja samad ja seal innovatiivseid tooteid tuleb juurde küll, kuid neid saab siis nii palju juurde võtta, kui palju ka läheb mingid tooteid välja, sest et riiulipinnad on meil ikkagi sama pikad kui nad on.
Ja riiulid sama kõrged ka, et päris lakke
ja päris sama kõrged ka ja kui me vaatame nüüd Selverit, siis tegelikult meil ongi 44 täiesti erineva suurusega kauplust. See tähendab seda, et meil on ka väga erinev sortiment nendes kauplustes.
Kui palju te, ütleme nii, et kui palju, kui sa ütlesid, et Nielsen ütleb, et umbes 17 000 uut toodet, kui palju teile poodi jõuab? Et kas tegelikult need kõik jõuavad või sealt jõuab pool, veerand?
Eks nende 17 000 toote seas on kindlasti ka sellised restauranitooted, et need ei ole päris kõik võib-olla jaeketi tooted, et üleüldselt ta tõi välja palju suurema numbri, sinna hulka kuuluvad ka kõik riided ja esmatarbekaubad lisaks. Aga meie vahetame oma tooteid siis välja selliselt, et iga sortimendi ülevaatuse käigus analüüsib ostujuht antud kategooriat hästi süviti ja vaatab siis üle kõik need tooted, mis on oma aja ära elanud. Igal tootel on siis oma siukene elu iga, et on siis turule tuleku iga, on siis turul oleku iga ja turult lahkumise iga ja kui ta on sinna lahkumise ikka jõudnud, siis tegelikult need tooted eemaldatakse ja pannakse siis asemele uus toode, kas ta on siis juba uue kujundusega, on ta uue maitsega, on ta uue hinnaga, et ja need põhjuseid on ju erinevad. Sageli kutsub ka tootja näiteks mingi toote tagasi ja tahab selle asemel hoopis mingit uut toodet pakkuda. Et toodete arvu on selles osas väga raske öelda. Üldjuhul me soovime, et mingis kategoorias, kui läheb teatud arv tooteid välja, nii palju tuleb ka asemele, kui tegelikult me lähtume ikkagi ka sellest, et kui mingi kategooria oma olemuselt hakkab vähem müüma, siis me vähendame ka seda riiuli pinda sellele ja suurendame selle kategoori riiuli pinda, mis hakkab tõusma. Et ka selliseid muudatusi tehakse, kuhu mahub siis rohkem tooteid. Et see on selline analüüsimise hästi raske töö ostujuhil, et ta peab neid valikuid tegema noh, väga õiglasel printsiibil. Et loomulikult kõik tootjad soovivad, et nende tooted võetakse kõik sortimenti, kuid arvestada tuleb ka sellega, et neid pakkujad võib olla hästi palju ja õiged valikud sealt teha on üpris keeruline.
Kui palju julgevad nüüd tootjad tulla teie juurde kõikid oma uute toodetega ja palju on seda, et te ise ikkagi käite ja otsite veel, vaatate, mis konkurentide juures müügil on, mida võibolla teile ei ole juletud pakkuda või vaatate ka üldse ringi, ma ei tea, käite laatadel ja otsite sellist uut ja põnevat asja, mis kliendil huvitav oleks?
Palju pakutakse loomulikult ise, aga me ikkagi oleme juba aastaid ka ise otsinud nii turult kui välisturgudelt uusi tooteid, mis eristuksid meie konkurentidest. Tahaksime ka pakkuda oma klientidele uusi innovatiivseid ja võibolla eristuvaid tooteid rohkem. Ja loomulikult me küsime ka juurde sellised tooted, mida me oleme ise näinud kuskil müügil, mida me võiksime müüa, mida meil ei ole täna näiteks pakutud. Ja see selline aktiivne otsimistöö on tegelikult ostujuhi ka üks tööülesanne.
Tuleb sul mõni hea näide meelde mõnest tootest, kus te ise läksite, koputasite tooti uksele öeldes, et mul on 44 selverit ja ma tahan su toodet igale poole nüüd ja praegu.
No võibolla selline viimane kõige hedam näide, mis mul kohe meenub siin, on näiteks lamujäätised, mis on tegelikult, noh, nende kohta on ju räägitud, et nad turundust eriti ei tee ja see on siuke suust suhu liikunud toote siuke omadused ja hea, ja ta on ju kallis toode, et ta ei ole odav toode. Ja näiteks see oli küll üks toode, mida me käsime ise võibolla uksele koputades küsimas, aga kindlasti on neid veel, et see ei ole nüüd päris ainult, see on võibolla kõige siuke tuntum toode, mida praegu siin kohal välja tuua.
On väga hea näide minu mõnest. Kuidas te muidu üldse otsustate, et kas see toode on nagu sobiv või mitte? Mida te vaatate selle puhul?
Eks kindlasti toote kvaliteeti, hinda, kvaliteeti hinna suhet, et see hind, mida meile pakutakse, peab olema selle toote väärtusel põhinev, et see ei saa olla ülepakutud hind ja ostujuhi tegelikult kompetents juba aastatega on selline, et sul tekib mingisugune nägemus ja tunne, kas see hind, mida sulle pakutakse, kas see kvaliteet on see, mida meie klient ootab. Ja need valikud ikkagi põhinevad ka analüüsid, analoogtoodete järgi näiteks konkurentide võrdlusest välja tulevad tooted, mida nemad müüvad ja mis hinnaga. Et eks see siukene uuring on pidev, ka Nielseni andmeid kasutame, kuigi need ei ole võibolla päris siuksed ajakohased, nad ikkagi on nagu tagasi ulatuvalt need andmeid töödeldakse, aga me saame sellist sisendit igalt poolt, kus võimalik hankida.
Kui suurt rolli mängib tarnija?
Tarnija mängib väga suurt rolli, sest tegelikult on ju ka tema oskus, kuidas seda toodet müüa meile väga oluline. Ta peab oma toodet tundma, ta peab oskama välja tuua selle toote häid omadusi ja ta peab seda oskama niimoodi meile maha müüa, et meil tekiks huvi ja ka meie kliendil tekiks huvi, mitte ainult ostujuhil.
Kumb see olulisem on, toode või tarnija?
Meile on tegelikult olulised mõlemad. Toode sellepärast, et ega alati klient ju ei vaata, kes on tarnija. Ta huvitab ju see toode ja selle toote omadused ja kvaliteet. Tarnija on meie partner, kellega meil peaksid olema ainult head läbisaamised, kellega koostöös siis seda toodet ka kliendile maha müüa. Et oma roll on kindlasti ka tarnijal, et meie üksi ei pruugi seda riiulile lihtsalt välja pannes suuta seda üldse müüa.
Mida te tahate, et see nagu ideaalne tarnija teie jaoks teeks või kuidas see hea koostöö läks?
No hea koostöö kindlasti kujuneb ka usaldusel, et tal peaks olema oma nägemus sellest tootest, ta peaks oskama positsioneerida seda toodet, kuhugi, kas see on siis premium toode või on ta mingi odavam toode. Noh, kindlasti, kuidas ta seda turundab, kellele see on mõeldud. et ja millised turunduskanaleid ta kasutab, kas ja kas ta üldse kasutab. Mõni toode näiteks ei vaja võib-olla väga palju turundamist, aga mõned tooted vajavad näiteks väga palju turundamist selleks, et üldse neid müüa.
Too mõni hea näide, mis on siuke toode, mis palju turundamist vajab ja mis on see, millega nagu lihtsamalt hakkama võiks saada?
Kindlasti vajavad turundamist võib-olla siin ka saialeiva tooted, et kui turule tuleb uus, mingi innovatiivne, ma ei tea, mingi eriline leiva toode, siis selleks, et tarbija seda märkaks poest, tuleks kindlasti talle teha mingi turundus reklaam kuskil või ta eraldi välja tuua, kas või kaupluses, et, või degusteerimine, et see annab hästi palju juurde. Võib-olla ka mõned sellised uued kohupiimatooted, jogurtid, millele tegelikult, kus on mingi retsept näiteks toodud pakendi peal välja, et milleks seda veel lisaks saab kasutada. See peab tekitama tarbijas ikkagi huvi, et miks ma pean seda toodet ostma. Ja muidugi väga palju mõjutab degustatsioonid ikkagi, kes on korra seal proovinud, siis isegi kallimaid tooted on väga lihtne ka hiljem müüa.
Kas see natuke sõltub ka sellest, et kui see kategooria on lai, konkurentsi tihe, noh, leib, sai, jogurt, need on vist niisugune never ending story, et kogu aeg vahetub ja kogu aeg sa tarbijana üllatud seal leti juures. Kas see tähendab tõesti seda siis, et mida konkurentsi tihendab toode, seda rohkem ma pean panustama iga uue toote sinna nii-öelda kategoorias noh, nagu oma koha leidmiseks või?
Ja kui on ka tootjate seas konkurents, siis eks nemad ju tegelikult ka võistlevad nii-öelda oma vahel, mitte ainult meie, et see turundusse panustamine on näidanud ikkagi seda, et ta aitab väga palju kaasa müügi edule nii meil kui ka tootjal endal, et see on ju sellane kahepoolne koostöö, meie saame pakkuda omalt poolt võib-olla paremat väljapanekut ja nemad võib-olla mingid reklaammaterjale sinna juurde, mis paistaksid siis atraktiivsed ja huvitavad.
Absoluutselt. Mis rolli teil hind mängib? See on ka üks asi, millest tavaliselt räägitakse, et ketid pressivad hinna nii alla. Ma ei mäleta, kes mul väiketootjatest koolitusel oli, kes ütles, et no, ketid pressivad nii alla, et no, meie sellises ärimudelis raha teenida ei saa. Kusjuures mitmed tulevad mulle meelde, kes ütlesid, et nad tõmbavad oma tooted kettidest välja?
Eks loomulikult selline ostu läbirääkimised, hinna läbirääkimist ja kõik selline käib meie töö juurde, igapäeva töö juurde, et ma ei usu, et ükski tarnia tuleks, tänapäeval tulebki võib-olla ostja juurde sellise lõplikult odava hinnaga, ikka nad jätavad tavapäraselt mingisuguse puhri sinna vahele, mida annab kaubelda, aga eks see kauplemine tekib ju ka mingisugusest võrdlusest. Niisama päris ei hakata kauplema, kui sa tead, et sellel ei ole mingit mõtet. Et noh, nii nagu ma ennemgi ütlesin, et hind peab olema väärtusel põhine, kui sulle tundub, et selle toote väärtus ei ole see, millega sulle seda pakutakse, siis sa kaupledki seda selliseks nagu ta on. Et sa saad seda võrrelda ju teiste sarnaste toodete.
Aga kui vastupidi on? Kui toote tundub liiga odav, mis te siis teete?
Siis
võtate
on ka
ära kogu selle marginaali või ütlete tarnijale, et me maksaks sulle natuke rohkem, et tundub, et nii hea toode, et peaksid rohkem julgema küsida?
Ei, no päris see nii ei ole ikkagi. Kui toode tundub liiga odav, mis ei ole väga sagedane, ma ütleks selle kohta, et see võib juhtuda siis, kui on näiteks lõpu müük mingile partiile, et müüakse ära see mingi hinnaga. Ega tegelikult, kui päris ausalt ütlen, kui me teeme ka selliseid lõpumüüke või allahindluskampaaniaid ja kui sa müüd toodet, mille algväärtus on seal võib-olla 10 eurot, 1 euroga, ega see klient ka ei osta seda, ta ka ei julge seda enam osta, et see ei ole ka võib-olla väga hea. Et see peab olema ikkagi selline, millega ta tahaks seda osta, parem juba tõesti anna see hea tegevusse või kuskil ära, aga see...
Et ei lõrtsi nagu seda toote mainet ära.
Et ei lõrtsi seda toote mainet ära.
Mis on sellised põhilised vead, mida väiketootjad teevad, kui nad teie juurde jõuavad? No eriti sellised, kellel kogemusi ei ole, et kes tulevadki võib-olla esimese tootega või teise tootega?
Ma ei oskagi välja tuua selliseid väga suuri vigu, sest eks kõik, väga palju on sellest ju räägitud, et kuidas tootja võiks käituda ja kuidas ta võiks oma pakkumist teha ja eks nad on sellest kõik õppinud. Võib-olla ei tasu karta neid selliseid lepinguid, mis on praegu väga suureks teemaks olnud, et need lepingutingimused on väga hullud ja kõike seda, et pigem võiks ikkagi mõelda, kas ta suudab täita neid tarne ja tarnetingimusi, mida jaekett soovib, et kui meie tahaksime müüa kõikides oma kauplustes seda toodet, siis kas tal on piisav võimalus meile seda tagada.
Sest kui tal võimsus on, siis ei teki ka väga muret nende tarneaukude pärast.
Siis ei teki tarneaukudega muret, et ei tasu alati kirjutada võib-olla alle väga kergekäeliselt nendele ka tarnetingimustele, et sellega tuleks ikkagi ostuhiga kokku leppida, kas seda on võimalik täita ja meie pakume alati sellist võimalust, et ei pea müüma kõikides selverites, et võib näiteks müüa ainult võib-olla kas kuues suuremas või kümnes, et kui tal ei ole seda toodet anda, et keegi ei nõua, aga seda peab ise ka tootja teadma, et ta võimsus ei ole või on tal siis selline hooajaline toode, et ta ei suuda seda tagada terve 12 kuud, et see tuleb ausalt ära rääkida.
Aga teie jaoks on nagu okei, kui töötab, et ma 12 kuud ei suuda tagada, aga näed, 6 kuud aastas on olemas.
Jah, sest et meie oleme ikkagi vahetu kontakt hankija ja kliendi vahel ja kui me oma riiuli väljapanekuid planeerime, siis igale tootele me oleme ka planeerinud selle koha. See tähendab seda, et kui seda toodet seal ei ole, siis me oleme oma kliendi ootusi mitte täitnud ja paha meele saame endale.
Muidugi.
Et sageli on see just sellest tingitud, kui seal on väga pikaajaline näiteks tarne probleem. Et klienti ei huvita see, kui sa kirjutad sinna, et vabandage, et tootjal ei ole kahjuks täna anda seda. Et
tema on tulnud poodi
tema ja tahab seda
toodet osta ja ta on sellega juba harjunud absoluutselt. Mis on see asi, mis siis edasi saab? Et ütleme, et see väike tootja on kõik asjad õigesti teinud, suutnud teiega rääkida läbi mõistliku tingimused, mis tunduvad tema jaoks nagu loogilised. Mis see järgmine samm on siis, mis tema jaoks juhtuma hakkab?
No leping tuleb sõlmida ja pakkumine, siis lõplik pakkumine meile teha, millele siis meie määrame oma juurdehindluse. Ja see toode siis, kuidas me oleme kokku leppinud, kas läheb läbi meie logistika lao või siis kui tal on võimalus tarnida näiteks otse kauplustesse. Ja need tingimused on kokku lepitud, siis see toode jõuab sinna riiulile, millel on tehtud siis selle tootele koht, kus ta hakkab seal riiulil asetsema.
Ja siis juba kõik suruvad pöidlad pihku ja ootavad, et see klient selle toote sealt üles leiaks.
Just, jah. Et see on üks asi. Teine variant on, me oleme kasutanud ka sellised uute toodete puhul, kui me täpselt ei tea ja ei tea ka võib-olla tootja, kuidas see toode hakkab müüma. Näiteks esialgu koheda kampaaniasse sellise parema hinnaga, et kampaanias ostetakse tooteid ikkagi ka riskivad kliendid, et nad ostavad need tooted prooviks ja siis, kui ta juba kampaani ära lõpeb ja ta on juba näidanud oma häid tulemusi, siis ta müüb seal riiulil ka edasi või siis ei müü ja mingi aja pärast tuleb ta siis jätta kas siis välja või lisaturundust teha siis. Aga no seda lisaturundust ikkagi peab tegema tootja oma tootele.
Kui palju seda olukorda on, et teil tuleb toode, millele nagu kategooriat polegi veel? Tekkimas on mingisugused, viimasel ajal minu mõelest päris palju on ju tekinud sellised uusi kategooriaid, mis on nagu peagat nullist kasvanud. Kui palju seda olukorda on, et see toode ei hakka müüma sellepärast, et ta on vales kohas või et inimene ei oska seda sealt otsida?
on juhtunud ka niimoodi, noh, mõned võib-olla sellised kategooriad, mis võib-olla dubleerivad natukene teine teist. No näiteks, noh, võtame siin, kui on tervise kaupades näiteks mingi tervislik moos, noh, mingi suhkruvaba, mis on nagu tervislik, ja samas on sul moosiriiulil on ka ju moos. Et kus see klient siis seda ostma peab? Et kui nad on täiesti erinevas kohas need kategooriad, et siis tulebki ostujuhil analüüsida, kas need tooted omavahel näiteks kokku kuidagi ühendada mingite eri siltidega, noh, tervislik toode või gluteenivaba või nii nagu viiakse need, see info ikkagi tarbijani, või siis tuleb vaadata see kategooriale tervikuna terve uus koht, kuhu ta sobiks paremini. Et noh, võib-olla suga hea näide on veel lisaks, me ise eelmine aasta tegime täiesti uue kategooria, mida meil ennem ei olnud, mis torul on muidugi kaua olnud, oli spordi sellised batoonid, spordi joogid.
No mulle teema olnud ja aga, teine jääb põest üles.
Ja Selveris oli neid väiksel määral ja asusid nad kuskil
Jumal seda teab,
vaba ja osakonnast teisel korrusel, siis need just, me tõime täiesti, laiendasime seda kategooriat hästi palju, tegime nagu täiesti uueks ja tõime nad siis jookide juurde ja väga hästi on kliendid selle vastu võtnud, et ma arvangi, et alguses nad arvasidki, et meil ei ole üldse neid, aga tegelikult meil olid nad hoopis
teises kohas, kus nad otsida just. Saanud. Ma mäletan küll seda teie selle järveselveriseks, mm-hmm.
Just.
Täiesti tuttav teema. Ja minu mõelest teine kategooria, mis ma arvan, et on vist ka suur peaval, on see sama tervisetoodete teema, et kus inimene nagu vist, kui ta päris haige ei ole, siis ta ei oska vist sinna tervisetoodete kategooriasse tulla, samas seal tõenäoliselt on väga palju neid tooteid, mida tegelikult võiks igapäeva menüüs eelistada, sest nad on tervislikumad.
Jah, me oleme isegi vaadanud seda kategooriat kui väga tõusvat kategooriat, et tervislikkus on selline trend, ostetakse palju puuvilju, juurvilju ja tervislikke jahusegusid, küpsetatakse just nendest hästi palju ja me oleme ka aegajalt vaadanud, kui selline populaarsem toode on, mida saaks näiteks dubleerida, võibolla jahutoode või makaroni toode terviseriiulist, näiteks sinna tava makaroni riiulisse lisaks, et teda rohkem, et ta oleks kiiremini leitav. Et me oleme proovinud ka selliselt teha, kuigi tahaks, et siuke tervislikud tooted või tervisetooted oleks ikkagi nagu oma, et kus siis see inimene saab oma riiuli juures valikuid teha, et ei peaks jooksma võib-olla tervet kauplust läbi selleks kolme toote ostmiseks.
Absoluutselt. Ja noh, kunagi oli ju see sama ökoteema ja gluteenivaba teema ja laktoosivaba ja noh, kõik need no sellised alamkategooriad, mida tehakse ja päris vist poodi, ma ei olegi ei kujutagi ette, et keegi kujundaks, et mul on siin nüüd laktoosivaba nurgake ja siin on gluteenivaba nurgake ja siis on kõik üle jäänud. Mis on need, kuidas te hindate toodete müügi tulemusi esimestel kuudel? Kas see on see aeg, kus vaatate, ma mäletan lihtsalt oma kogemusest Baltikas, kus esimene nädalavahetus oli tihti täiesti otsustav, et kas toode hakkab liikuma või mitte, et sa tegelikult juba mõne päevaga saad uue toote puhul aru, et kuidas minema hakkab, et kuidas teil on?
Me vaatame müügitulemusi tegelikult noh, nii igapäevaselt kui nädalaselt kui kuiselt, see oleneb nüüd erinevatest kategooriatest, et näiteks selline kiiresti riknevate toodete müügi tulemusi me kindlasti vaatame tihedamini, sest et need me peame maha kandma, kui need ära joostata ja siis tuleb juba midagi ette võtta, kui see maha kanded lähevad näiteks liiga suureks. Et võib-olla riiete ja tööstuskauba müüke, noh, müükidest ei saa järeldada esimeste nädalatega veel, et kas ta hakkab liikuma või ei hakka. Et noh, eks me olemegi rohkem suunatud ju selle toidukaubale ja see pool huvitab meid rohkem, sest see ongi selline impuls, mis toob selle kliendi meile poodi. Aga üldjuhul selliseid otsuseid, kas see toode jääb sortimenti või ei jää, me üritame ikkagi hoida mingi aeg teda sortimentis, et ka klienti harjutada või kui siis see klient harjub ära ja ühel hetkel ta vaatab, et ei olegi, kui müük hakkab tõusma, et siis et need kiireid otsuseid mitte väga üle pea siis teha, et see võib-olla selline mõistlik aega on kuskil 3 kuud võiks jälgida ikkagi. Ja kui sa oled ikka piisavalt teinud selliseid turundustegevusi ja midagi ei aita klienti võtta seda toodet omaks, siis võib-olla on selle toote jaoks liiga vara. Et on ka selliseid tooteid tegelikult, mis on hiljem tagasi tulnud.
Küsin ka seda, et mis on see, mille puhul teie ostuosakond vaatate, et 6 aega möödas toote müügitulemused on sellised vau, suurepärane. Mis numbrid või mis mõõdikud teil seal on?
Me kasutame, meil on oma muidugi programm, mida me kasutame, et oleks lihtne ostujuhtidel need igapäeva analüüse võtta, et selleks on meil programmidesse sisestatud erinevad kvadrandid, mis näitavad siis selle toote müügi edu ära ja sinna on siis arvestatud juurde mingisugune mõõdik, näiteks ongi meil 4 kvadranti, number 4 on siis kõige parema müügiga ja number 1 on kõige väiksema müügiga, mis ei tähenda muidugi alati seda, et see toode peab kohe välja minema, see toode läheb, peab, ostus peab seda uuesti analüüsima, sest see võib olla mingi selline toode, millel on väga kindel väike tarbijaskond, et alati need väikse kvadrandiga tooted ei pruugi olla kehvad.
Kas need võivad olla näiteks sellised gluteenivabad või sellised spetsiifiliselt näidustatud tooted?
Nad võivad olla gluteenivabad, nad võivad olla jah, selline spetsiifiline tarbija võibolla, kes ei osta midagi muud, aga ta ostab ainult neid, aga neid ei ole lihtsalt palju. Aga ta peab olema, sest et ta tuleb selle pärast ju poodi. Ja selle kvadrantide järgi teevad siis ostujuhid oma analüüsi veel. Me kasutame ka loomulikult erinevaid meil on kategooriad, alamkategooriad ja segmendipõhised analüüsid, et igat kategooriat ikkagi analüüsitakse allapoole välja, mitte nagu tervikuna, et kui ühes kategoorias võivad seal olla näiteks, ma ei tea, kohvi, tee, kakao on ju, siis tegelikult seda kohvi võetakse veel ka pulkadeni lahti, et milline kohvi siis kas siis jahvatatud kohvi või mingi lahustuv kohvi, et millised osakaalud ka seal sees on, et ja siis selle järgi juba tehakse otsuseid, millist seda segmenti, mis seal all on, siis laiendada või millist kitsendada, sest et ka need ostueelistused muutuvad tarbijates.
Absoluutselt. Palju te sellist ristanalüüsi teete? Et, traditsiooniline näide on ikka öeldakse, et kui saaks veinid ja juustu kõrvulti panna, et siis nagu nende müük kasvaks või tõenäoliselt on veel, et kui saaks, ma ei tea, laste mähkmed ja toidud panna ühte riiulisse, siis tõenäoliselt ostetakse rohkem või mis iganes need muud asjad on, et palju te sellist asja vaatate, selliseid nagu mitme kategooria müügikasve?
Vaatame kogu aeg, see on ka tegelikult ostujuhi üks täiesti tavapäraseid ülesandeid ja loomulikult me üritame samamoodi müüa mingi kategooria juurest selle kategooriale omaseid lisaväärtusi. Nagu sa tõid näite juustud, et võib-olla juustude juures mitte just päris veinid, sest vein ei tohi välja tuua ju piirkonnast, aga võib-olla juustunoad või puuvilja juures näiteks mingid puuviljakoorijad, et selliseid lisaväärtusi me pakume oma klientidele ka, et nad ei pea minema kuskile teisele korusele seda toodet ostma, või saab selle kohe impulsiivselt kaasa haarata.
Tuleb sul mingisugused sellised head edulood ka meelde, et kus toodete nii-öelda kategooriast välja toomine annab olulise müügihüppe?
Tegelikult ütleme ausalt, kes ei tahaks tulla riiulist välja kuskile
põrandale
ja kes ei tahaks olla kõige parema asukoha peal, et iga selline ütleme siis turundamine, toote turundamine tegelikult annab müügi edu, et eks sellepärast on ka hank ja tarnijad tegelikult nõus ju pingutama, et nende toode tuleks sealt riiulist välja või oleks riiuli otsas või oleks paremal asukohal, see kõik tegelikult mitmekordistab selle toote müüki, et kui klient tavapäraselt ei planeerinud näiteks osta mingit, ma ei tea, šokolaadi, aga tal satub ette mingi šokolaadi alus ja ta vaatab, ah, miks mitte, võtan selle ära, et see kindlasti mõjutab hästi palju neid ostuotsuseid.
Selge. Kuidas see tootesortimendist välja võtmise otsus sünnib?
Analüüsid ikkagi teeb ostujuht eelnevalt ära ja tegelikult see otsus, kas toodet võtta sortimenti või jätta välja sortimendist, ei ole alati ainuisikuliselt ostujuhi otsustada, et me ikkagi tahame näha, et seal oleks ka rohkem inimesi ümber laua nii-öelda, et ka meie kauplused, teatud suuremad kauplused saaksid oma sõna sekka öelda, et nemad ju tunnevad tegelikult seda klienti kõige paremini ja teavad, kas see toode müüb või ei müü, noh, ilma, et sa peaksid neid analüüse vaatama, sa tead, kui kiiresti sa neid riiuleid täidad, sa tead võibolla, kui palju küsimusi sul selle toote kohta on tulnud ja nii edasi, et tegelikult need otsused sünnivad ikkagi küll analüüsidest tulenevalt, aga ikkagi sellise ühtsema ja rohkema inimeste hulga toel.
Sest muidu on tõesti oht see, et mingi väga spetsiifiline toode, mille järgi inimesed just teie juures on käinud, läheb sortimendist välja ja siis ta jätab ülejäänud ostukorvi ka teie juurest ostmata.
No, täpselt.
Kas tarnial üldse on sellises asjas mingisugune sõnasekka öelda?
No ikka, kui ta näiteks ise tahab oma tooteid välja vahetada. Et väga sagedasti, noh, tegelikult eks tarnid on ka juba natukene võibolla selles mõttes koolitatud, et nad teavad, et kui nad tahavad mingi uue toote lisada, siis sageli ei ole seda kohta kohe võtta sealt riiulist. Ja nad parem eemaldavad ka endale mitte nii tulusa toote, mille tsükkel on, elutsükkel on juba langemas ja panevad sinna uue asemele, et ja vahest nad teevad seda ilma meie poolse sisendit, aga ise, et loomulikult keegi pole mõtet, et meil oleks mingi toidumuuseum seal, et kõik tooted peaksid ikkagi õigustama oma kohta seal riiulil.
Midagi. Kui nüüd tarnija ei taha midagi välja võtta ja ütlebki, et ma olen selline väike tubli tegi ja tahan hoogsalt kasvada ja tahan järjest rohkem saada riiulipinda tegelikult ikkagi endale ja teistelt ära, siis mis see tarnija toimimisviis peaks olema?
Tooted peavad ikka müüma ka, et ei saa päris, pead millelegi ju toetuma, et kõike ei saa müüa ja me tahaksime ju pakkuda laia valikut oma kliendile. See tähendab seda, et me ei saa ju ainult toetuda ühele pakkujale, et eks need valikud kujunevadki selliselt, et kliendil oleks huvitav tulla, mitte ta ei saa ainult ühes
kategoorias ühe tarni ja pakkumist.
Jah, et kui selles kategoorias on palju pakkujaid, siis me üritame pakkuda ikkagi võimalikult laia valikud seal.
Mis on need kriteeriumid, mille järgi üldse teie tööd innatakse, ostujuhtide tööd, mille järgi sina saad oma tiimiliikmetele öelda, et tublid olete olnud, eesmärgid täidetud?
No, ostujuhtide töö on väga oluline. Ma arvan, igas ettevõttes, eriti jaeketis, kus see sõltub väga palju sellest, kui palju sul kliente on ja kui palju ostetakse. No, tavapäraselt ostujuht teeb ikkagi mitte ühte kategooriat, vaid tal on võibolla seal viis erinevat kategooriat, mille ostmisega ta päevast päeva tegeleb ja need võivad olla täiesti seinas seina, et sa pead teadma nende toodete trendidest, selle toodete arengust, sa pead tundma neid tooted ja nii edasi, aga mis loomulikult, mida me hindame, ongi see, et kui palju me suudame kasvatada seda kategooriat, et me julgeme neid muudatusi teha, ostujuht julgeb neid muudatusi teha, neid ettepanekuid teha ja lõptulemus on ikkagi eelarve täitmine loomulikult, mis me oleme need eesmärgid endale seadnud ja loomulikult, et omanikel oleks hea, et eks need kõik selle järgi me neid, seda tööd hindamegi ja loomulikult ega siis iga kategooria on ju selline, et kui sa ka näed turul näiteks, et see kategooria on natukene võibolla langev, siis tegelikult nende tegevustega, mis ostujuht saab ettepanekuid teha, kuidas teda turundada, millised tooteid võibolla rohkem väljapaistmavalt välja tuua, saad sa seda kategooria arengut ise hästi palju mõjutada. Aga need oskused on ostujuhtidele üliolulised ja eks me omalt poolt üritame neid ka õpetada võimalikult palju selles suunas mõtlema ja tegutsema, et need tulemused saavutada.
Ja tegelikult oleks ka hea ju see, kui tootjad tuleksid teie juurde juba arusaamisega, mitte sellest, kuidas minu toote müük peaks kasvama, vaid sellest, kuidas teie kategooria müük siin peaks kasvama, kui te minu toote juurde võtate.
Mm-hmm. Eks me teeme palju koostööd ka tootjatega ja me teeme, võtame arvesse ka nende ettepanekuid hästi palju. Et ei saa öelda nüüd, et me ise otsustame ja lükkame kõrvale, et kui on tarnial või tootel väga hea idee, mõte, kuidas kasvatada seda kategooriat tervikuna, mitte ainult enda portfeli, siis täna ma võin öelda, et me oleme ikkagi päris mitmetega koostööd tegemas ja teinud.
Need on väga hea osas. Ma pean siin kohal küsima. Ma tean, et suurtes ettevõtetes on kaks populaarset osakonda, kes alati saavad maailma kõige ägedamaid kingitusi. Ühed on turundusosakonnas, ma mäletan neid suuri piparkogi maju ja mida iganes mulle kingitud on agentuuride ja erinevate meediaettevõtete poolt. Ja ma tean, et ostujuhid on ka teine, kes saab tavaliselt selliseid suuri kingitusi. Ja sellega seoses mul küsimus, et mis see teie poliitika on või kui palju on Eestis seda ootust, et viisin ostujuhile kingituse ja nüüd ta peaks minu toote siis kas sisse võtma või natuke parema hinnaga sisse võtma või natuke kauem riiulis hoidma?
No üldjuhul ikkagi tänapäeval need kingitusi väga palju enam ei tehta.
Saadate tagasi?
Esiteks me saadame tagasi, see on juba, et selle najal nüüd küll tooteid sisse saada ei ole võimalik. Et eks tarnijad ja tootjad on tegelikult juba sellega ära harjunud, et ei ole mõtet viia ainukene, mida siis võibolla tuuakse ongi tooteid degusteerimisele, selle sortimendi ülevaatuse käigus, uusi tooteid proovida, mis on nagu loogiline, sest et ostust peab ju tegelikult ka teadma, millise maitsega see toode üldse on või kui palju tal neid ühe maitselisi tooteid seal riiulis siis peab olema. Aga kingituste osas on meil siis null tolerants.
Selge, nii et väike tootjad jätke meelde. Kasutage kingitusi mujal, tehke hea tegevust. Ja minu viimane küsimus siin intervjuus tegelikult on natuke teise nurga pealt ja see on ajendatud sellest, et kuna meie toiduainetootjad on tükk aega nüüd kannatanud Vene importipiirangute tõttu, siis me oleme viimased varsti peaaegu juba poolsada saadet diskuteerinud siin, et mida peaksid tegema Eesti toidutootjad selleks, et paremini müüa. Mis see sinu kogemus on ostujuhina? Mida sa neile soovitaksid?
Kindlasti nad võiksid suhelda jaeketiga rohkem ja uurida ka, mida meie võibolla sooviksime müüa. Et mille vastu oleks suurem huvi, eks need trendid või sellised ostuharjumused või inimestel muutuvad ka. Ma arvan muidugi, et nad teevad seda nii ehk naa, aga võibolla rohkem sellist suhtlust ja avameelsust. Ma saan öelda, et tegelikult toidutootjad juba väga hästi teavad ja nad juba on väga ka ise oskavad erinevad asju teha selleks, et neid tooteid rohkem müüa, kuid mis ma olen nagu märganud, et omi tooteid võibolla rohkem, aitab kaasa kindlasti heale müügile pakend, mis on nagu, milles see taast öeldakse, võibolla ei ole vaja nii palju investeerida, aga samas jälle see pakend on selline, mis ikkagi tõmbab seda pilku ja mis müüb, kuigi sa viskata ju ära kodus, aga sellegi poolest, pakendite peal minu mõelest võiks olla ikkagi mingi retsepti soovitus, mis ma selle tootega peale hakkan. Kui on tegemist mingi sellise tootega, mis ei ole tavaline, mingi viilutatud juust või mis iganes, erinevad degusteerimised aitavad kaasa, võibolla selline, kus see tooraine pärit on rõhutada sellist päritolu ja võibolla ka hind, et kui on väga kallist hind ikkagi, et see hing peab olema ikkagi õiglane, selline, millega seda toodet on võimalik osta. Et alati ei saa loota selle peale, et jaekett ei lisa sinna mingeid juurde indlusi, et meil on samamoodi kulud, mis on väga suured kulud, isegi siis on kulu, kui see riiul on tühi. Ei ole anda, et püsikulu on seal edasi, et selles mõttes see hind peab olema õiglane, nii et mõlemad pooled oleksid rahul. Ei saa ju loota, et jäägi, et ei soovi kasumit, aga tootja soovib. Et. Ja rohkem võibolla ka suhtlema, et ostujuhiga, et tagasisidet saada selle kohta, kuidas sel tootel läheb. Ja vaatama siis ka, mis nende konkurendid teevad teisiti või paremini, et kellegi toode müüb näiteks sarnane toode paremini, et mis tema teeb selleks.
Ja teie käest nad saavad ju info selle kohta, kui hästi kellegi toode müüb no ja oskavad ennast seal võrrelda.
No ja eks see tegelikult need andmed on ju ka Nielsenist välja võetavad.
No pisut ülevaatlikumal kui oleks ju.
Et sellist infot, kus kellegi toode asub, on ju väga lihtne saada. Muidugi väike tootjad ei pruugi koostööd teha Nielseniga, et tavapäraselt on need ikkagi sellised suurtootjad. Aga tagasiside anname me ise ka muidugi mitte väga detailselt, aga sellist üldvaatlikku kindlasti, mis aitaks kaasa võibolla selle toote edule ka, et erinevad ajalehed näiteks, internet, ajakirjad, noh kõik sellised tegelikult aitavad kaasa.